O señor Xaquín desaparece por sorpresa da residencia de anciáns na que voluntariamente pasa os derradeiros anos da súa vida. A mobilización para dar con él provoca un enreo en cadea que de contado chegará ata extremos inusitados. Falamos de Zapatillas Rotas de Xavier Quiroga con Loli Lago, bo día.
Bo día.
Ana Santiago, bo día.
Bo día.
E Ánxeles Durán, bo día.
Bo día.
Do Club de Lectura do IESFENE. Cale o argumento? Como vedes vos o argumento de Zapatillas Rotas? Por exemplo, ti Ánxeles.
Eu creo que o fío conductor o señor Xaquín, un rapaz que non sabemos se si decide secuestralo ou acompañalo a facer un viaxe ata o pobón de nacer un, polo menos o señor Xaquín.
E ademais deso se misturan outras, que outras desa, historias.
Ao redor deso, desa historia central articula varias en donde vamos vendo pois dende a o que lle pasa a un garda civil que é o último día de traballo, un político, a súa familia, un policía de élite, a relación con os medios de comunicación, o sensacionalismo, que dan, bueno, vai dando unha visión global de moitas outras historias ao redor do que é a principal.
Ana, a ti che parece que o autor mistura adecuadamente unha certa tristeza do tema central, un certo dramatismo, tamén con humor?
Sí, porque creo que hai personaxes que teñen unha carga de humor pois moi importante, ¿no? Seguramente se non existiran pois quedaría moi coxo, porque sería un tema seguramente a mellor moi dramático. Bueno, se non dramático, sí triste, ¿no? Non sei me daba a min a sensación de que era moi absurda a historia de como se facían ecos medios de comunicación e como estaba tratado todo eso, esa magnificación de algo que podería ser algo tan sinxelo como que vas con alguén a dar un paseo e sen embargo de repente os medios de comunicación o transforman, a propia actuación policial o transforma en algo muitísimo máis grande, ¿no? E todo sacado, e me parecía que era moi absurdo, decía, pero como sería posible que pasara eso? E logo realmente si moita xente se queda ca información de arriba solamente, pode pasar, te quedas cas cousas collidas cos alfinetes, como decían, como te decían na escola, e sí que realmente pode pasar. Pero sí que era necesaria, e creo que está moi ben conseguida esa parte de toda esa carga histórica, como van recuperando esa memoria dos personaxes, con mesmo dos principales como dos secundarios, ¿no? Porque ese policía que se xubila pasado mañá, que lle queda, que é o seu último día antes de xubilarse, o garda civil, ou a situación, pues eso, do tirador de élite que está pasando en casa por determinadas, todas esas cousas mistúranse moi ben, ¿no? Porque teñen unha carga moi de moita, mesmo o máis que probabiligoteo da asistente social co policía, bueno, todas esas cousas que enfía o autor, todas esas que se misturan teñen efectivamente unha parte dramática, unha parte moi seria, moi triste, con esa outra parte pois de personaxes con unha carga de humor, incluso ácido en algúns momentos, pois moi interesante, ¿no? Porque mesmo os xornalistas, como cando están no bar creando ou facendo medrar esa historia, pois bueno, tamén ten a súa parte irónica.
Loli, ti sentías coa cabeza cando falaban, sí, Ángeles e Ana.
Sí, totalmente de acordo. É dicir, a mí me parece que é unha estrutura narrativa fantástica. Eu teño que recoñecer que é o primeiro libro que leo deste autor e me quedei totalmente enganchada. Eu quero ler máis, porque me gustou moitísimo. Me gustaron moitísimo todas esas historias, como van encaixadas unhas en outras e lle van dando vida unhas a outras. E esa viaxe ao pasado, que é o lugar de donde nacen, e a súa historia, a súa vida, como van encaixando un co outro, sin saber moitas cousas, un do outro protagonista, o vello do rapaz separado, e como van descubrindo a súa realidade, non? Ao longo dese viaxe ao pasado, a min encantoume. E encantoume esa ironía, ese vello que ten esa retranca galega, que me encanta. Me encantou a linguaxe que utiliza, me encantou o vocabulario riquísimo, me encantou esas estruturas ao falar que comentábamos outro día na reunión do club. Gustoume moito, é unha novela que recomendo moitísimo, ademais.
Esas son técnicas propias da novela moderna, como esa, a parte da mistura de diferentes fíos narrativos, a visión en perspectiva dos feitos, non?
Sí, totalmente. E era o que decía Ana, non? É dicir, o papel dos medios de comunicación é importantísimo, ou non quedarnos nos titulares das noticias. Eso que lle decimos sempre aos rapaces, non? Hai que ler algo máis. Bueno, pois esa é a historia que tamén está aí moi ben plasmada, non? E que queda moi, moi patente de como se pode facer medrar unha noticia que non tería nin que ser noticia, non? Pero que chega aí.
Ángeles, esas constantes voltas atrás, ¿te crees que dificultan a comprensión dos fíos narrativos ou, polo contra, o autor Xavier Quiroga enlaza ben esas voltas atrás, esas diferentes tempos da novela, o lector comprende perfectamente os diferentes fíos narrativos, valga a redundancia?
Eu creo que encaixa bastante ben. É curioso, porque o primeiro nos primeiros capítulos case parece como que son historias totalmente aisladas. E sobre o do humor, teño que decir que houve algún capítulo, o sea, que eu ría a gargalladas, o sea, con personaxes moi curtiños, donde a maneira de expresarse, o sea, é a que eu escoitei de sempre, que agora xa non se escoita, que eu creo que é algo, o sea, para...
Bueno, moi valioso da novela, sí, esa recuperación.
E a medida que vai pasando, o sea, vas tendo cada vez máis gañas de saber a ver cales son os fíos que unen a todos.
É que eso é algo que a mí me pasaba, non? É dicir, que cando empezaba unha historia e para e comeza o seguinte capítulo, dicen, ai, que me deixou aí, que vai a pasar? Entón, queres seguir lendo porque queres saber que pasaba con aquela historia anterior que che deixou aí un pouco a medias, non?
E que persoaxes vos resultan máis esperpénticos?
Bueno, difícil. Esperpénticos, eu non sei se diría esperpéntico, pero a min é un personaxe moi curtiño, que é o da filla do político.
Ai, sí,
a neta,
sí.
De Vanessa.
Vanessa. A min me parece que ademais queda tan ben plasmado, algo que a min disfrutei moitísimo, porque é unha nena que fala en castelán, entón aí está falando en castelán, porque non me parecería ben que a puxesen falando en galego, ainda que ela fala en castelán, e como fala coa súa nai, que relación ten coa súa nai, como lle contesta, é tal cual, é unha rapaza de 16, 17 anos e que fala así, me parece fantástica. O policía me parece extraordinario, con, como di Ángeles, eu de reír a gargalladas cos comentarios que fai. Gústame moitísimo, e se comentaba así ademais no club, decía Mariola, o papel da asistenta social, non? Esa muller, un traballo recoñecido, unha labor dunha verdadeira profesional, que moitas veces queda aí como, bueno, unha asistenta social, unha que está aí por... pero non fai moito. Non, ese traballo fantástico que hai detrás desa muller dirixindo, a min gustarome moito. O avó gustoume moito. A avoa, que aparece referenciada, encantoume ese papel desa muller. Non sei, que hai moitos e me parece que están ademais moi ben plasmado, moi ben caracterizados, moi ben, si, me parece que o fai fantástico, gustoume moito.
Incluso reproduce esas pequenas liortas entre corpos policiais, entre a Guardia Civil, a Policía Nacional.
Sí, que está moi ben reflexado. Sobre todo esa visión humorística que fai, que é humorístico dramático, xa, o cómico chega ao extremo de decir, pero isto non pode darnos risa, Dios mío, porque ademais sabes que pasa, que eso pode chegar a pasar en algún momento.
Para mí esperpéntico é o papel dos medios de comunicación, sí. E como se usan entre eles a parte política. O sea, así que pareceme real,
sí.
Sí que, o sea, cando te das conta ou pensas que eso pode ser real, vamos, para botarse a temblar, vamos.
E que visión dá Xavier Quiroga da Galicia rural, tradicional e do caciquismo?
Que difícil.
Sí, eu creo que moi boa.
Sí.
Creo que agora mesmo,
sí.
O mellor hasta nos costa facernos unha idea do que foi un mundo rural hai 50 anos, sen ir máis longe.
Sí, pero sin embargo é identificable. Quero decir, el fai un resumen máis claro, non sei, moi transparente, moi que dices, sí, isto era así. Aínda que non o viviras, eres capaz de identificar todos esos elementos.
Totalmente.
Así, esa sociedade opresiva que iba...
E aínda que non o viviras, como, por exemplo, eu falo do pai deste ancián, ¿no? Que diste, bueno, eu pola nosa idade non o pasamos, pero rasgos en algún personaxe, en algunha persoa, a mí me veñen a cabeza e, bueno, tal cual. Era tal cual, e como di Ángeles, non hai tanto tempo, non do século, de principios do século pasado, non de fai un século, fai 50 anos, eso estaba ocurrindo aquí, acontecendo aquí, con pais, con fillos, o cacique dictador, o manipulador, o que fai da xente do pobo seu antollo, é dicir, o que están todos ao seu servicio, e que era así, e que era así, e que directo ou indirectamente se viviu, ¿no?
E tamén aparece o problema do paro.
Ese rapaz que ao principio diste, bueno, parece que vai de vacacións, que vai a dar unha volta, que vai a pescar, pero que non, que está no paro e que está sufrindo duramente esa situación, non? E tan duramente como están vivindo aquí os nosos veciños, eh? Eso sí que ya non hai que volver a 50 anos. Oxalá tuviéramos que volver 50 anos para velo, que é real. Entón está plasmando o que foi Galicia hai un tempo e o que é Galicia ahora na actualidade, e ese político tal cual como funcionan
as novas xeracións,
as nova, claro,
como funcionan os medios de comunicación, como funciona a sociedade, totalmente. Como están vivindo os anciáns estas novas maneiras de familia,
o egoísmo de algunha xente, sí. De algunha xente nova, e como algúns pais que non, a mí me recordaba un pouco, eu non quero que o meu fillo pase o que pasei eu, e para que non pase o convirtes nun egoísta inútil, no que lle das todo feito, que non teñen que esforzarse por nada, e que si non o consiguen, como reacciona, porque vemos a esa rapaza que ten unha reacción que diste, pero como podes reaccionar ante un feito que parece que é desa gravidade, e lo toma como se fora, é dicir, non consigue que la quere, e é unha pataleta, non? É dicir, está xenial plasmado.
Falabades antes do castelán que falaba Vanessa, o típico castelán pois dos mozos e mozas da clase media urbana, o político que fala o galego estereotipado dos políticos, ou seja, que reflexa tamén a situación lingüística, non?
É que, en realidad, o libro é unha radiografía de eso que decía antes Loli, non só de agora mesmo, sino, pues eso, de historia de Galicia, do caciquismo que tú comentabas. Non sei, a mí realmente foi un compendio de socioloxía casi máis que unha historia, que unha narración. A mí realmente me gustou moitísimo, porque foi capaz de condensar moitísimos temas, atou fíos por todas partes, porque ao final, outro día, efectivamente, na reunión do club falábamos de todo, pues desde como recupera esas frases que eran, decía Ángeles, eso é o que oía eu cando era pequena, no, que todo o mundo falaba, utilizaba, e que non se escoitan agora, recuperar esa maneira de falar, recuperar esa parte histórica, facer un análisis, unha disección, ¿no? Como é a sociedade, como se comporta ahora mismo os medios de comunicación, como se comportan os políticos, a xuventude, mesmo esa clase media, alta, que é máis importante, ¿no? Mesmo decisión do señor Xaquín, ¿no? O señor Xaquín decide irse él a unha residencia, bueno, as razóns que ten, que non vamos desvelar por si alguén leo o libro, é unha parte moi interesante, pero tamén pues, como está a situación pues, da xente maior, ¿no? Quero decir, porque aparte da visión da familia, pues, tamén é moi interesante vela dentro do libro. Bueno, realmente hai moitísimos aspectos en el libro, no libro, que si te posa a pensalos todos, efectivamente, eso fai unha radiografía social impresionante, un estudio sociolóxico.
Maravilloso. E aí aparecen persoaxes con, pues nada, de media páxina, a veces, que sí, para min, bueno, teñen a súa importancia, porque eu vexo reflexada a xente que eu coñezo. E comportamentos, pero vamos, en nada, non fai falta ás veces esplayarse moito. Cando estás lendo, con, bueno, pues cunha frase ás veces, dices, Dios.
E que aí quizá resida unha das habilidades do escritor, que neste caso demostra Xavier Quiroga en Zapatillas Rotas, pois, por exemplo, a escena de da filla facendo a maleta coa nai. Eso é perfectamente verídico, realista. Calquera que lea eso identifica a súa familia ou a do lado ou a demais alá, porque non.
Totalmente, totalmente.
A tesista, así que te gustou a ti ese personaxe.
Sí.
O sea, pero de, a mí é que me resultame tan difícil eso de rir con un libro. De verdade que o primeiro cando estaba lendo, digo, non o podo creer. Vendo, vamos, tan ben plasmado.
E o que di Ángeles, é un personaxe que as leva a un aeroporto, é solamente unha viaxe, pero canto dá esa viaxe de sí ante eses comentarios, non?
E aparte de que o sentido común ante o que está vendo.
O sinsentido,
pero bueno. O sea, o home, vamos, con todo o seu aplomo, o do taller.
O do taller,
genial.
O sea, personaxes moi pequenos,
que ves reflectido o que fai no pobo. É dicir, ti vas facendo unha viaxe, paras nun sitio e te invitan ali a tomar algo e estás comentando e estás falando, e ese mecánico a mí me parece maravilloso.
Capaz de mirar para as persoas.
Totalmente.
Que ese coche.
Totalmente.
Poñerse no seu sitio.
Sí. Que tan difícil, non?
En conclusión, parecevos entretida.
Sí, a mí moitísimo. Eu recoñezo que me gustou. Me sorprendeume moitísimo. Gustoume a historia, a maneira de tratala, eses personaxes que, non sei, me gustoume moito.
De feito, eu os comentaba, que como o leímos no Club de Lectura de Pais e Nais, eu hoxe lle propoñía a un grupo de alumnos bons lectores, son moi bons lectores, que son dúas alumnas de terceiro da ESO e catro alumnos de cuarto, que fan aí un grupiño de club, lle propuxen a lectura do libro porque queremos que veña o autor e non só para os pais. Queremos que os rapaces tamén o disfruten, ¿no? Vamos a intentar porque nos parece, bueno, nos pareceu a todos unha moi boa novela coa lingua, o uso da lingua, coa estrutura narrativa, con ese análisis que decía Ana. Nos parece que eles non nos deben de perder, ¿no? Deben disfrutar tamén como nos.
Ainda que a lectura de Zapatillas Rotas por veces provoque o riso, mostra un perfil de tristeza, xa que esta é unha novela que fala de como somos e como procedemos, do que é esencial e na maioría dos casos pasa desapercibido, do que é frívolo e porén ten éxito no noso tempo. Zapatillas Rotas trata ao cabo e sen ocultar o sarcasmo dos valores desta sociedade en crise irreversible. Esta novela confirma a Xavier Quiroga como un dos narradores galegos máis sólidos e de mellor acollida entre os lectores e lectoras do noso tempo. Ángeles, Loli, Ana, moitas grazas.
Gracias
a vos.